Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il curan saluto nel ciui che ascoltantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Dum la hodiau angeluso, Papa Francisco assertis che estas tre grave ancau por ni esti personoi liberai, sen condicitai, pro la serciado de plesuro, de povo, de mono, au de aproboi, ciui sclavigas nin. Se anstataue ni consentas che la sen pagamo de Dio plenigu, cae malfermu ni ancoron, cae ni permessas al gi farigi propra vole amo superplena, redonazante gin al aliuloi, per en tute nimem, sentime, sen calcule cae sen condice, tiam ni plu crescos libere cae ni diseligos tion bonan parfumon ancau circa uni. La Papo, cesi la militon, la statoi Palestino cae Israelo vivu unu apud la alia. Hoc monato en ec de la explodo de brutalagio in la Sancta Lando, dechiaro i post signifa cae historia gesto de dialogo cae pazzo en la Vaticana e giardenoi cun protagonistoi tiamai presidentoi de Israelo cae Palestino, en tiu ci historia cae tempa situazio, la Papo vendrede la 7 de junio 2024, de nove el la Vaticana e giardenoi levis al vocon alla cielo, ciu preterpassas cium geografian, religian cae lingvan, limon. Gi estis la petego de patro, chiu petegas la patron de ciui, Dio, por cesigi per forton, disigion, malamon, ciui tiui malpurai fructoi de milito, chiu mem estas la resulto de povai luctoi inter diversai soziai gruppoi, de partiai economiai interessoi, de internaziai politicai equilibrai agoi. La pledo de la Papo estis esprimita en concretai alvocoi por batal halto en Gazao, por liberigo de la israelai ostagioi, por aliro al humana helpo por la palestinanoi, cae en la invito al estroi del nazioi cae partioi en conflicto, trovi la voion al harmonio cae unuezzo. Sidanta sub la olive arbo plantita antau de chiaroen, Papa Francisco diris, ni necessu revi pri pazzo, chiudonas al ni la neattenditan gioion sentigi parto de un'unura homa familio. Tion ci gioion mi vidis antau quelcae tagoi en Verono, sulla visagioi de du patroi, Maos cae Aziz, israelano cae palestinano, cioi bracumis unu l'alian antau ciui. Ien, cion Israelo cae Palestino besonas, bracumon de pazzo. Mi pensas, ciom urge estas che la decido haltigi la armilo in fin fine e questu, en Gazao, cae tial mi petas batal halton. Mi pensas pri la familianoi, cae la israelai ostagioi, cae petas che ili estu liberigitai, ciel eble plei baldau. Mi pensas pri la Palestina loggiantaro, cae petas che gi estu protectata, cae ricevu la necessan humanan helpon. Mi pensas pri multai homoi delocigitai pro batalado, cae mi petas che oni baldau reconstruu ilia in heimoin porque ili povu reveni tranquille. La pazzo, memorigis la papo, ne farigias nur sur papera interconsentoi au sur tabloi de homai cae politicae compromissoi, sed nascigias el coroi transformitai della amo de Dio, ciu dissolvas egoismon cae fracasas antau iugioin. Fine, la Papo directis alla Ciela Patro saman pregion cium li directis antau dechiaroi. Helpunin, donu al ni pazon, instruu al ni pazon, gvidu nin al pazzo. Malfermu niain oculoin, cae niain coroin, cae donu al ni la curagion diri, neniam plu milito. Cun la milito cio estas detruita. Curagigunin fari concreta in agadoin por construi pazon. La Papo, La eclesio estas kiel koruso, en kiu iuj bezonas unu la alian. Parokaj kaj diocezaj korusoj, skole kantorum, muzikaj kapeloj, dirigentoj kaj muzikistoj. Jen la varia mozaiko de partoprenantoj de la kvara internacia renkontiĝo de korusoj, kiujn Papo Francisco alparolis la 8 de junio en aŭlo Paŭlo la sesa. La papo dankis maestron Monsignoro Marco Frisina kaj Nova Opera pro lancio de tiu ci iniziato, non en sia kvara eldono, kiu okazas kvardek jarojn post la fondo de la koruso de la diocezo de Romo. La programo de tiu ci aranĝo, kiu finiĝas hodiaŭ, inkluzivis grandan koncerton okazinta la 7 de junio en aulo Paŭlo la sesa. Dum la audienzo Papo Francisco rememoris tri esenzain aspectoin: harmonio, comunezzo cae gioio de la servo, nutrita per fido cae musica passio. Musico generas harmonion, atingante ciuin, consolante tiuin ciui suferas, ridonante entusiasmon al tiui ciui sencuragigas, caigante mirinda in valoroin, reflecto de la harmonia lumo de Dio. Musica arto, aldonis la papo, havas lingvon universalan, cae tuian, ciu ne postulas traducoin, nec multain conceptain clarigoin. Rilate alla comunezzo, la papo memorigis che corusa cantado estas farata cune, ne sole. Cai ancau citio parolas al ni pri la ecclesio cai la mondo en ciu ni vivas. Cune marsci, li plu os observis, povas esti representita che la presentado de granda concerto. Ciu partoprenas per siei capabloi cai proponas sian propran contribuon, ludante au cantante sian parton. Cai tiel, ritrovante sian propran unichezzon ricigitan della sinfonio de comunezzo. En coruso, cai orchestro, oni besonas la alian, cai la successo de cies presentado estas condicita de cies engagigio, de la facto che ciu contribuas al sia rolo ciel eble plei bone, respectante cai auscultante apuduloin. Do, same en la ecclesio cae en la vivo, cie ciu homo estas vocita bone plenumi sian parton por la profito de la tuta comunumo, perché la tuta mondo levigiu al Dio canto de laudo. Ni venis alla fino de la hodiaua el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.